వాషింగ్టన్ డిసి రా కడర్ము సగలే అమెరికా సగంతాఫాన్ ఒరోమోతి టెలివిజన్ అక్కసుమస్ గమ రేడియోన్ కన్నెన్ను హొడ్డుఫా జిర్తన్ మర్తను బక్కర్రాన్ వగ్గేఫతా జిర్తన్ మరత్న గాన్ కెన్యస్న హాగౌ అత్తమోల్తన్ కిత్తత అంకురోలే ససది బరకుమరమా బిగ్డమి సది కేసుమేసిదు కేసన్ అన్ తుజుబే హొరాతి కొపిలే కెన్యా హర్రా కేసత్తి మోతుమ్మాన్ కెన్యా ఉమ్నోతి నగా ఎక్సిసన్ గరబియ హేయితిత్ ఎర్గు జిరా కబజము అయ్యాన ఇర్రేచా ఫిన్ఫిన్నే కేసత్తి geggeffamu jiruuf qophileen adda adda geggeeffamaara sagantaan beekamtii yuubota as united states kutaa maryland keessatti xumura torbanii geggeessamee jira hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera amma gara oduutti ce'en
కమూల్తన్ హర్డుఫ్తోత కెన్యా ఓడుహర్రా కన్సినిత్తిము అన్ మితుక్కుఫికాడుతి నాన్నో అమారాత్ సబబోత ఒలిత్తి బుయిన్సో హుమ్నో తఫాన్నో ఫిమోతుమ్మా గిడ్డుతి ఊమమే జిరున్ దాండిన్ గిడ్డుగలే సబియ్యార్రా గర బార్డార్ గేసు చుఫాతవు ఇసార్రా కంకే హంకిన్ కొరిచోత యాలా జిరాచు అబ్బోతిన్ కబేన్యా ఫి ఓగేసోన్ని ఫార్మాసీ సగలేన్ అమెరికా దుబ్బిసే హిమనీరు హంకిన్ని కొరిచా ముదతే జిరు కున్ కేసుమా కన్నేన్ ఇబే సుక్కారా ఫి ఈబ్బా దీగా కబనరత్తి హమ్మాతా తౌసీము ఒగేసోన్ని కున్నెన్ తజాజిల డిఎస్సి కొరిచ ఇథియోపియా తిడమే బార్డారి ఫి క్లాస్టర కాబలితాత్తి కిందేశా తౌ ఇసాని కన్నూఫ్ ఇప్సన్ ఒబ్బో అంసాలు చాన్నే రకోన్ నగేణ్యా జిరాచూ ఇసాతిన్ కొరిచోన్ని తొక్క తొక్క లబమున్ ఉగాల జలని అమ్మగరు డాబ్బన్ని ఇసాని కొరిచోన్ని తియారా నకగలన్ వాంతా షేఫ్ కూఫం నిగాన్ జిరాచూ సగలే అమెరికా తిమనిరు బీరో ఫయ్యానాన్నో అమారా రావుడేఫన్ను డబలత అర్గచ్చు ఫియాలిన్ తాసిస్నే హిమ్మిల్కోఫ్ని హాల రక్కో నగేణ్యా నాన్నో అమారా కేసెత్తి ఊమమే జురు ఇలాల్చిసూన్ బీరోన్ కమ్యూనికేషన్ నాన్నిచ్చా ఇబ్సహార్ర బర్రేఫమాన్ బాసేన్ రక్కో నాన్నిచ్చ కేసెత్తి ఊమమే జురు ఖరా కరోమిన కబూన్ ఫురమున్ అక్క బర్బాచిసు వామిచ్చ డియేసేర గరాగరుమ్మా యాడా ఆఫాన్ కౌవేతిన్ హీకూఫ్ హుమ్నోన్ని యాలా జిరన్ గరమరీ నగాత్తి డుఫున్ ఫుర్మాత వారాఫ్ హొజ్జతము కబస్ జెచ్చున్ ఊమ్మతాఫ్ వామిచ్చ డియేసేర బక్కోత బాయ్యెత్తి నగేణ్య ఊమమే జురు బబల్లిసున్ సొచ్చిన్ నగేణ్యా ఫి మిసోమ ఊమ్మ తా బక్క దురాత్ అక్క దేబిహుఫిస్ బీరిచ్ ఇబ్సైసా కేసత్ ఏరేరా జల గవాస్ని అస్తర్ మిస్గానావ్ బార్డర్ రాయర్గితే
మగాలా హవాసా బుల్చేస మోతుమ్మా నాన్నో సిడామాత్ గుయ్యా కలే సార్రా కాసే నమోన్ని అమ్మస్ లక్కోబ్సి సానీం బేకమిన్ హిడమూన్ మాతిన్ సగలే అమెరికా తిమనిరు పార్టీన్ మోర్మితు ఫెడరాలిస్తి సిడామా ఇబ్సబాసేన్ బుల్చేస మోతుమ్మా హా ఇసా అమ్మా కొమతే జిరా
magalaha hawasa bulchin samotum manano sidamat kuya kalesa rakase derga goni amaf lakofsani himbe kamin heddun hidamu isani matin sagale america timaniru matin kunnen policy nanni cha sarbam mirgota fi kannen bro rawochu isaf komatu పార్టీ మూర్మితు ఫెడరాలిస్టి సిడామాస్ హిడా సేరాన్ అలా కన కేసా మోతుమ్మాతు హర్క కేసా కబ కునిస్ మిర్గా యాదవు ఫి బిలిసాన్ ఇప్సచ్చు ఈబూ ఫి నమ దాండీర్ర డేమా జిరు అక్కతసా డాబని షొరోర్ కేసూఫాతు రావతమా జిరా జడేరా తిగాఫ్తమాన్ పార్టీ చాఫి యూనివర్సిటీ హవాసాత్తి బర్సీసా కంతాన్ తసమ్మా ఏలియాస్ సగలే అమెరికాఫ్ అక్క ఇప్సదిత్ మిసెన్సోన్ ఇసాని సదీ హిడమూ ఫి కునిస్ మోతుమ్మా నాన్నిచ్చ కేసత్తి హాన్ని సేర్ మలేసుమ్మా ఫి rakkoon bulchiinsa gaarii akka jalaa hin saaxilamneef gochaa ta'amaa jirudhas jedhan itti aanaan hoggana dubbii himaa bulchiinsa mootummaa naannoo sidaamaa obbo Iyyaasuu Daawud sagalee ameerikaatti akka himanitti namoonni to'annaa jala oolfaman kanneen jeequmsa kaasuuf socho'aa turanidha jedhan jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
dhaabbanni waldaalee siiviikii abukaatoo mirga namoomaa jedhamu seerri yakkaa kan Itoophiyaa yakkoota sadarkaa addunyaa dhala namaarratti raawwataman dabalate yakkoota sadarkaa addunyaa tokko tokko kan ofitti hin hammanne yoo ta'u kaan irrattis iftoominni kan itti hanqatu ta'uu beeksisee jira. hoogganaan waliigalaa dhaabbatichaa obbo Ammaa Makonnin hanqinni gama seeraa jiraachuu bira taree gaaffii loogiirraa walaba ta'uurrattis dhiibbaa qabaachuu ibsanii furmaati hatattamaa akka barbaachisu dubbataniiru. యూనివర్సిటీ ఫిన్ఫిన్నేతి బర్సీసా సేరా కథాన్ డాక్టర్ యోనాస్ బ్రహ్మతా కజడనిత్ తర్కాంఫీవన్ హారోంస సేరాఫ్ మూతన్నో అడ్డుయా ఇలాల్చకేస గల్చన్ ఫురతముఖ్ అబా ademsi haqa cumsa ulantumma kan hoganam ministeri haqa ogeyi walabata an hirmaachisuudhaan ademsa amanama ta'e akka hordofu waltajjiiwwan adda addaa irratti ibsee akka ture ni yaadatama. Gara oduutti aanutti naaceenummoo humnoonni jihaadaa naannoo daangaa maaliirratti loltoota Niijer 29 ajjeesuu isaanii gareen juntaa Niijer kan fonqolcha mootummaan aangoo qabate beeksiseera.
Ministeri humna waraanaa Niijer Leetenaal Jeneraal Saaliifuu Moodii wixa takaleessaa ibsa kennaniin gareen leellistoota jihaadistii kunneen haleellaa akkasii kan fudhatan yeroo lammaffaaf ta'uu ibsanii meeshaalee dhohinsootaa ofiin hojjetan fayyadamuun haleellaa kana raawwatus jedhaniiru. Amma naannoo daangaa maaliirratti gareen tarkaanfii fudhatu bobba'ee qulqulleessaa jiras jedhan Moodiin. Erga gareen juuntaa Niijer fonqolcha mootummaan aangoo qabatee kaase sodaan nageenyaa fi haleellaan humnoota leellistoota jihaadistiin humnoota waraanaa Niijer irratti fudhatamu dhibbeentaa 40 dabaleeraa jedha ragaan dhaabbata piroojektii bakkoota waldhabdee fi ragaa taateewwanii. Kan ji'a hagayyaa fi isa duraa waliin yommuu madaalamu naannoo Tilaabeerii keessatti gareen warra jihaadistii kun yoo xiqqaate namoota nagaa 40 ajjeesaniirus jedhameera. Haleellaa amma gareen kun raawwateen humnoota waraanaa keenya ciccimoo dhabuu dandeenyeerra kan jedhan ministeri humna waraanaa Niijer mootummaan garee juuntaa Niijer kunis namoota du'aniif gadda guyyoota 3 turus labseera.
Pirezidantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisii marsaa sadaffaa filannoo pirezidaantummaa dhufaa jirutti akka hirmaatan beeksisaniiru.
Pirezidantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisii wixa takaleessaa filannoo ji'a muddee dhufuu irratti hirmaachuun marsaa sadaffaaf aangoo irra turuu akka barbaadan mirkaneessaniiru. Paartileen mormitoota ammoo namoonni nu deeggaran akka hin galmoofneef dhiibbaan irratti taasifama jechuun komatu. Hoogganaa waraanaa duraanii Al-Sisiin bara 2014 gara aangoo pirezidaantummaatti kan dhufan heera biyyattii fooyyessuun ammas yeroo sadaffaaf filatamuun hanga bara 2030 dhufuutti aangoo irra turuu barbaadu. Miseensi paarlaamaa duraanii fi mormituu Al-Sisii isa cimaadha kan jedhamu Ahmed Al-Tantaawii deeggartoonni kun akka hin galmoofneef dhiibbaan irratti taasifamaa jira jechuun komata. Kunis ta'ee jedhamee mootummaatiin siistama galmeessa filannoo irratti kan taasifame jechuun ibseera. Abbaan taayitaa filannoo biyyaalessaa Masrii himannaa jedhame kana akka qoratu beekse garuu himannaan akkasii kan bu'uura hin qabne jedheera.
Badhaasni Noobeelii wixata kaleessaa jalqabee jiru har'as itti fufuudhaan saayintistoota fiiziksii 3 kanneen sochii amala elektiroonotaa irratti qorannoo taasisan 3 Suwiidin Stookholmitti badhaaseera.
Badhaasni Noobeelii kan waggaa waggaan gaggeeffamu kibxata har'as itti fufee magaalaa guddoo Suwiidin Stookholm keessatti saayintistoota fiiziksii sochii fi amala elektiroonotaa irratti qorannoo taasisaniif badhaasa Noobeelii kenneera. Pierre Agostin Yuunivarsiitii Ohaayoo kan biyya Yuunaayitid Isteetsitti argamurra Frank Kruzmask Instituutii Optiksii Kwaantamirra Yuunivarsiitii Muunik kan biyya Jarmanitti argamurra Anela Huyiliyer Yuunivarsiitii Luund kan Suwiidinitti argamurra warra badhaasa Noobeelii kana fudhatanidha. Akka akadaamiin saayinsii Royaal Swiidish foomsetti qorannoon isaan taasisan kun dhala namaa addunyaa elektiroonota atoomotaa fi molekiyuloota keessa jiran qorachuuf meeshaalee haaraa kan kennedha. Badhaasni Noobeelii inni bara kanaa wiixata kaleessaa kan jalqabe yommuu ta'u Kaataaliine Kaariko lammii Hangarii fi Driw Wiisman Yuunaayitid Isteets irra waliin ta'uun qorannoo taasisaniin talaallii COVID isa mRNA akka uumamu taasisuu isaaniitiin badhaasa Noobeelii fudhataniiru.
Mootummaan Keeniyaa miseensota humna poolisii isaa 1,000 gara Heeyitiitti erguudhaan jeequmsa kashlabbootaa hir'isuu gargaaruuf qophii ta'uusaa ibseera. Lammiileen Keeniyaa tokko tokko yaada gaariidha ka jedhan yoo ta'u kaan immoo yaada dhihaate kana laalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiru. Hooggantoon biiroo Naayiroobii kan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mariyaamaa Diyaalootu gabaase kunoo. Lammiileen Keeniyaa biyyattiin miseensota humna poolisii ishee 1,000 ol erguudhaan jeequmsa kashlabboota Heeyitii keessatti uumamee dhaabsisuu gargaaruu irratti wal qoqqoodaniiru.
There are countries much stronger than us who could have intervened than instead of.
Biyyoonni nu caalaa baay'ee ciccimoo ta'an kan dursanii gidduu seenuu danda'an jiru. Qaamota heekkamtoota Heeyitii keessa jiran sanatti furmaata gochuuf poolisii waan barbaachisu natti hin fakkaatu. kan barbaachisu loltoota.
I think that the Kenyan police force is the force that we have.
Humni poolisii Keeniyaa humna nuti qabnu natti fakkaata. Amantiirraa qabna. Sababiin dandeettii isaanii shakkinuuf hin jiru jedhan. Mootummaan Keeniyaa Heeyitiin Kaaribiyaan keessaa fagaattee jiraachuu isheen ofirraa ittisa jechuu miti jedhaniiru. Ministeerri kaabinee dhimma alaa fi diyaasporaa akka ta'an Alfred Mutua dhiyeenya kana Keeniyaan humna poolisii biyyoota hedduurraa walitti dhufan hoogganuuf qophii ta'uu ishee beeksisaniiru.
We've got other African nations that are coming on board. We've got other nations.
Biyyoota Afrikaa ka biroo dhufaa jiran qabna. Saboota biroo addunyaa hundarraa dhufaa jiran arganneerra. Kan isaan jechaa jiran Keeniyaan yoo hoogganti ta'e milkaa'inni ni jira ka jedhu. Kanaaf dhufaa jiru.
Daawwannaa Keeniyaatti taasisaniin ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin karoora kana ajaa'ibsiifataniiru.
And we intend to work with the United States Congress to provide up to $100 million in support.
Kongressii Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan deeggarsa hanga miliyoona 100 ta'u kennuuf yaadnee jirra. Hawaasaaleen addunyaa kanneen biroonis fakkeenya guddaa Keeniyaa akka hordofan gaafanna.
Oostin gita isaanii kan Keeniyaa Adan Duwaalee waliin Naayiroobiitti wal arganii turan.
Kenya has a very long history of global peacekeeping. We were in Kosovo.
Keeniyaan nagaa addunyaa eegsisuu keessatti seenaa yeroo dheeraa qabdi. Kosovo keessa turre, Naamibiyaa keessa turre, bakka hunda turre, amma immoo Somaaliyaa keessa jirra, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jirra. Haala jiru kan hordofuuf madaalullee Tigraay keessaa hangawaa qabna.
Garuu kanneen biroon akkuma ministirii ittisaa Keeniyaa duraanii Yuujiin Wamaalwaa kanatti waliin galan.
First of all, I mean, what interest would we have to be in Haiti?
Hunda dura akka biyya addunyaa sadaffaa kiiloomeetira 12,000 ol fagaattee jirtuutti Haiti keessaa dantaa akkamii qabna? Aangawoonni keenya hedduun isaanii gama lammiilee Haiti wajjin wal quunnamuutiin afaan Faransaa yookaan kiriyooliillee hin beekan. Waraansi magaalaa keessatti qawween geggeessamu bakka haalli nageenyaa wal xaxaa ta'e akkasii keessatti hirmaachuudhaaf gama leenjiif qophiitiin rakkoo ta'uuf jira.
Vincent Kimosop hayyuu dinagdeef xiinxalaa imaammata lammii Keeniyaati. Kanaan dura waan argineen beekneedha. Waa'ee Haiti qofaa dhageenya. Yoo balaa uumamaa dhimmootii tasgabbii dhabuu yookaan tasgabbii dhabuu siyaasaan ta'an. Garuu beektu namoonni Haiti jiran hidda dhalata Afrikaa qabu. Afrikaa keessatti falaasama hubantuu tokkotu jira. An waan ati jirtuufan jira kan jedhu. Kanaafuu ennaa siyaasa dhiistanii dhumarratti murtoon ollaa rakkataa jiru gargaaruuf deemu Afrikaa keessatti hawaasa bal'aa biratti ni faarfama jedhan. Kimosoob murtii bulchiinsa kanaa kan deeggaran ta'us mootummaan caalaatti iftoomina qabaachuuf uummata Keeniyaa waliin wal quunnamuu qaba jedhanii amanu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa bara 2023 kabajamuudhaaf guyyoonni muraasni yeroo hafee jiru kanatti magaalaan Finfinnee ayyaanichaan walqabatee qophiilee adda addaatu geggeeffamaa jira. Wixata kaleessaa galgala agarsiisni uffata aadaa Oromoo hoteela Sharaatanitti kan geggeeffame yoo ta'u qopheessitoonni agarsiisa kanaa uffata aadaa Oromoo baay'ee baramaa dhufe daran beeksisuudhaaf agarsiisichi akka qopheessan dubbatan. Dargaggoonni firmaattonnis uffanni aadaa Oromoo kabaja Irreechaa irratti mul'ataa jiru akkaataan itti hojjetamaa jiru daran miidhagaa waan dhufeef gara fuulduraatti ayyaanawwan idil addunyaa irratti beeksisuun gaarii ta'uu dubbatu. Galmoo Daawit gabaasa kanattaan qindeesseera.
Kabaja ayyaana Irreechaaf miidhagina dabalataa kennaa kan jedhamu takka uffatawwan aadaa guyyaa kana mul'ataniidha. Duraan murtaa kan ture uffanni aadaa Oromoo godinaalee adda addaa amma fooyya'aa dhufee waltajjiiwwan agarsiisa faashiniif illee ga'ee jira. Irreecha bara 2023 keessummeessuuf kan oliif gadi jechaa jirtu magaalaa Finfinneettis torbee kanaa agarsiisawwan uffata aadaa fi qophiiwwan adda addaa kaanillee gaggeeffamaa jiru. Kales wixata galgala hoteela Sharaatanittis qophiin agarsiisa uffata aadaa qophaa'e namoonni hedduunis irratti argamanii jiran. Shamarree Jiituu Hawwii warra qophii kana qopheesse keessaayyuu.
Aadaa godinaalee adda addaa qabna. Egaa sagantaan kun baay'ee baye fashion show hojjane ture especially kun immo ayana bicha recha sababe fitie hojjetame wante kanarati ganna hirmanu aka sababe da kanati one design ifi one leg sa dream typically to eh dane era ayen imbekna kesmatu magala jumat ko pesine ture so experience bareda ture biye kanati mo fashion show kambrato korati firmane ture kunsa defa kenya akka sadefata usati akka ayan chamo sabay bafate hojetameti bay adafi bareda
dergago sanyi nuguse magala wali sorra kopi kan armachu daf asdufe
bara darbe saganta akana akana edo andure inna lanamo ed sanarra foye ufata bodinota garagara bifa okke sate amaten bodinota oromo unda ufata edu ada edu baredun dizaini edu baredun argenjira edu ambay na matfun
ufati ada gurina le garagara midagina yana recha kana isa guddada Dr. Naum Gurum oge safaya akasuma simmo sabay maliawasan wantuta ada oromo beksan akawjetu dubata
ufata ada ufatu jechu ni ofta ujechu da ada ufijala chujechu da sabo fijala chujechu da akasumas duta won nun walqabatan jalachu jechu dufata ada ufata ada jechu isanalammo ufatni ada baredina enyumada wamara ifsa an ufata ada ufatu baqin jalata namota ufata ada ufatanis baqin appreciate sangoda baqin sandin kisfat ufata ada namonyero ufatani ayanni recha yero kabejemo namonni almost namonni hundu jechu na hagadanda mutu ufata ada tin kanfaya mani saganda sanarati argamani akuman jalkaba sinjede ufanni ada toko baredina ifsa wante ifi saganta recharatimo baredani argamun namnu ndeyu sawaya dufi sawal kabata sanalammo ayanni recha ada dan walin wurtu dufenye kabufi kanaf ufata ada ufatani acharati argamun yata gudda kabo
chamarre kebek workshop modelu to ufata ada kan de sankesa ishe tokoda
tokofa ada kenya kanun lalu ngoda lamma ufata ada dani zamana ufata ada dani modern ngoda ni ojjochun akadendaamu fashion amma giyaron sa yero fashion igati tefi modern goni fanni yero dondu mat facha kadendenyu kanutasisu da bakar he dondu mat fata da kinya baredne argamu dendenya cha etti sufu kabanjala jolle hara heddu qaqamna ofkesa bas ne sirito jochu qamna modelos heddu nufa babaredu meka basanna ministrizmi na romian kajru akuma kana kun irrecha dafe eventin recha heddu ogate takabfa heddu wanni abdi ami akanegamu kanafu amma yutafu sinja
agar sisni ufata ada jirachu ni faida heddu qaba tokofa designer wanni ba yen humna akaragatan wana ara karabaratan nanno ken amman nanno romia kisetti designer ota heddu tijru ufata ada kan design kodani yero tokofa komu ufata ada qofo ton dali ufata ada mai sani kan dalagan ba itijru kana foji sani iddo tagar sani kaban ba yen sani guddina ada ken yanis wal qabata ada guddisa isana lammo sagantan fashini oromo hotel gudda biyetti keset torbe rechat ko pausa inni si kabra kaba kana fi ka danu ka bawan kuni faida heddu ko
kopi kana ratti ngawni motumma kana ratti argamani turan yotan antiban bulchin samagala finfinne addada ni cha bewellen torbe ayana kanatti rechan jalala facha su qabna jirani jiran
turban recha kana kayfettimo wanti singotan gumacha mata saqaba gumacha heddus num gumacha jenne amalla jalala rech jalala hojennu jibbinsa addaddam bulatuf furmat akata udan dawti dagaksun balisun gudisun barbat rechan jalala facaf jalala fdesnemo sasabbanaychuna
warra kopi kana kopi sikesa atakakanta atishama rejitun egari fille ufata adawro mokana fi wani adan akas jetti
Kenya
Kopi kanarat, walaluwani fi serbonis piatani jiran. Sagantaan bulchinsa magaala Finfinnee irraa bahe akka ibsutti torbeen ayyaana Irreechaa sagantaalee garagaraatiin haga sanbataatti kan itti fufuta'a. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Kun as Washington DC irraa darbaa akka jiru sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata darbe jechuun fulbaana 30 bara 2023 sagantaa beekamtii yuboota Oromoo kan bara 2023 kutaa Maryland magaalaa Silver Spring keessatti geggeessame irratti yuboota Oromoo hawaasicha keessatti toora adda addaatiin qooda gurguddaa gumaachan jedhaman 40 badhaasni umurii guutuu kennamee jira. Durataa koree beekamtii yuboota Oromoo kataan obbo Abdii Badhaasaa akkasumas kanneen badhaasa argatan keessaa lama jaallanneen haasofsiistee jirti. Kaayyoon isaa maal akka ta'e kan obbo Abdiin ibsaniin eegalla.
Obboota shantamaa ol qabsoon kana deemu keessatti otoo ijaan arginu manguddoonni keenya yookaan immoo yuboonni keenya guyyaa tokko otoo isaaniin galateeffataniin darbaa jiru. Kanarraa kaanee nuti sabaa akka sabaatti manguddoota keenya kana aarsaa bara dukkanaa godhan keessa galateeffachuun akka sabaatti gochuu qabna jenneetu kaayyoonsaa kanuma galatadha.
Namoota kana ulaagaa maaliin filtan?
Tokko umuriidha. Akkuma sirna gadaa keessatti yuuba jechuun namoota manguddoota hayyoota umurii isaanii ummata tajaajilanii amma yuuba ta'an isa jedhuudha. Namoota baay'ee bilbiltuu aarsaa ummataaf godhan keessatti fayyaa isaanii ilaallee kan shakkii irraa qabnu irratti daballee jechaadha. Garuu inni caalaa umuriidha. Kan biraa namoonni kun maal godhanii ummata kanaafi ifaajjiin isaanii maali kan jedhu bakka afuritti baasne tokkoffaa qabsoo karaa nagaa qabsoo hidhannoo warra godhan, kan lammaffaa karaa seenaa haa ta'uu karaa afaanii haa ta'uu karaa eenyummaa keenyaa ta'uu kitaaba barreessuu irratti namoota qooda fudhatan, akkasumas immoo namoota karaa aartiitiin Oromoo bara dukkanaa sana keessatti sagalee ta'anii fi akkasumas immoo hawaasummaa keessumaayyuu biyya ambaa kana keessatti namoota dureedhaanii hawaasa kana walitti qabu nuti saba jedhanii ummata biyya ambaa jiru kan aadaasaa, afaansaa, seenaasaa akka baratuuf warra ijaaranidha, ijoodha jennee kan lafa kaawwannee kaayyoo kana ammasa kamneetu hojii kana eegalle.
Namoota meeqa dura dhiyeessitanii amma immoo meeqa keessaa filattan?
Gara filannoo dottoon fiinii waa lama lafa kaawwanne. Tokko filannoo kana hawaasni haa filatu moo nuti koreeni akka koreetti haa fillu kan jedhu ji'oota lamaaf sadii irratti yaada bilcheessuudhaan karaa adda addaatiin hubachuurraan kaanee lakkee ulaagaa lafaa keenyu jenne lafa keenye yaafannaa goone keessatti namoota hedduu lakkoofsaan walitti qabne. Isa duraa kana namoota baay'ee angafoota ta'an namoota haala kana keessatti ta'uu malu kan jedhuun gochuu yaalle. Yoo karaa ummataatiin baasnee ummanni lakkoofsanaa filu jennu isa duraa kana keessumaayyuu karaa sooshaal miidiyaa ta'u karaa miidiyaatiin namootuma beekan irraa sagalee kennuu danda'a. Kan lammaffaa immoo yeroo calqabaa kana rakkoo adda addaan nu mudata sodaan immoo nuti qabnu karaatti hanqisaa kan jedhuun walitti qabuurraan amma dandeenye. Kun dogoggora baay'ee qabaachuu mala namoonni koree kana keessa jiru namoota gara nama 60 turre isana keessaa gara nama 24 waan kana bakkaan ga'e naannoo Oromiyaa golee Oromiyaa keessaa 40 isaanii filannee jechaadha. Kan beekamtii laanne keessaa firoota Oromoo sadiitu as keessa jiru. Tokko sirna gadaa keessatti hayyuu qorannoo godhanii kitaaballee nu barreessan Profeesar Asmaroo Laggasaati. Kan lammaffaa baay'een kan ittiin beekamtu Aaddee Qabbanee kan fira Oromoo taate yookaan boonii. Kan sadaffaan immoo River Truman Oromoo Support Group nama waa'ee ilma namaatii fi gargaarsa dhala namaa irratti tajaajila kennaa ture. Balaan illee irra ga'e sababa sanaatiin aarsaa umurii isaanii guutuu nuuf kennanii fi galata laannee fi jirra. Kanaafan immoo bara dhufu hawaasni kun akkatti fufu odeeffannoo gahaa waan hin arganneef namoonni hafan illee baay'ee jiru.
Deemsa kana keessatti rakkoon si mudate maayin?
Wanti Oromoo yoo tokko calqabamu ija shakkiitiin ilaalama. enyu duba jirada kan duba jiru ilman oromo oromo radalate kayo samo galatoma watu kulle kabu akkanamati walitti dofne hawasa oromo edela addun jalatti sponsorshipino kenani akkasuma semo waldandu bartota oromo minnesota tifoda dani uji kanaka audium sino gon garu enyu duba jirada yonu tille ballesine afunu godani duwali nirirani oji kanaka tifofanida talonni amma hayyoonni keenya kun bara dukkana maal godhanii darban seenaa kana barsiisuun dirqamadha kanaaf dhalootaa fi kun qoricha jennee tammanna
sagantaa kanarratti yuboota badhaafaman keessaa lama dubbiseera
maqaan kiyya maammaa arboo dhiqqo umuriin kiyya 83 guddisee gammadee jira kennanu anini Ethiopia keessatti rakkoo oromoo rakka hojjechuu jala qabee umurii kiyya 18 fara Haayile Sillaasee keessa dargaggoo naanno'o ilaaluu keessa Arsii ijoollee barsiisaa turre achirraa jala qabu bara dargiillee ittuma fuufne haga ammallee wanti nu gadhaafne sun manni barnootaa sunniin garigariin guddatee haayiskuuli ce'ee jedha waan itti nu ifaanyee jennee san ijoolleen amma waan kana raawwatte quba qabaatanii nu badhaasuu kanatti galata qabna warra nu booddaa dhufu guddisee waan kana irratti afeeru waan taatee fi waan itti fuufuu qabu jedhee dhikka.
Yuboota badhaafaman keessaa Dr. Mohammed Hassan akkas jedhu.
Namni ummata keenya dammaise karaa hedduutti warri ummata keenyaa jecha warri eegame yaadatamanii odoo lubbuun jiranu awwaarri argachuun waan hedduu nama boonsisaati waan gaarii godhan warri kana qopheessa. Wanni ammaan tana badhaasa kana argate nama xiqqaa firii lamaa bari. Ummanni keenya karaa dhibba meeqaan kontiribuushin godhe wasanan qabu bayyuu waamu xiqqoon eegalanii yoo qajeelte jabaattee risoorsiin argame bal'attee warra ammatti da'amiin kabiraatillee kan ammaan tana beekamne baramee eegas booda badhaafni kun wanta ta'uu danda'a. Nama meeqaa ka sababa qabsoo ummata keenyaatiif abbaa warraa dhabanii faamiliin addaan facaatee rakkatan cuftinuhu ajiruu isaanii dabarsanii miidhaman yaadatamanii himamee dabruun kunuu waan hedduu nama gammachiisaati waan gaariitu eegalame jechuu barbaade.
Kanumaaniin qophii har'aaf jedhe xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatti.
Taruurratti argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Ethiosat Virtual Channel 57 degrees west irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Ethiopia Ertraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Birhaan Haayiluu gama viidiyoo gulaaluun lateera amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuudhaan Tigisti Gammee kan isin keessummeesse Antoon Jabee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.